Primera Corintios, capítulo 15.
Anakwane sin herman, tincholok kichik cheru li resil li kolbay. Li resil haan li akshinke ere, ut shek uluban sa echol utrikin an kauchik echol sa le pahbal. Haana indish kiala li sincholok cheru li sheshkole kwi, la eshkol bileshchik kwine kesh pahban chit sakal utink ane ke kanap shpahban kil. Habanan kwink ane ke pap chanchale echol ma karrakpal nakshesh pahban. Dikaru kishkot li kakwa chikbu, haanak kwili sincholop cheru, dishjalal haan kashal nim shkwankil ut haana in, nakli kakwa Jesu Kristo, ki kambresh tokbal rish li kamag khot ibam il nakhter salisantil hush baneb li profeta. Kho nakkesh tziba chak li profeta nakhter, kho kan kikulman. Dikakwa Jesu Kristo, ki muke ut kikwakli kwichik chichokyo sa rosh li kutan. Chirish haan li kakwa Jesu Kristo, kishkot rip chiru li apostol Pedro, ut kishkotak kwi rip chirueb chishkunireb li apostol. Ut chirish chik haan, kishkot rip chirueb numenak hop siento chiak pabanel, nak chut chukeb. Sash chankeb aan kwankeb nabaleb tokyo jokeb anakwan, ut kwankeb akwi li akkamenakeb. Ut mokon li kakwa Jesucristo, kishkot rip chiru la Jacobo, ut kishkotak kwi rip chirueb chishkunireb li apostol. Ut chirish chishkunila aan, kishkotak kwi rip chikula in. Usta la in chanchanin kung kula al toh makina shtaw shkail sholahik, shpanak la in toh makinin chola salin pabal na kishkotrip chiku. La in kumenakin kwankil chirep chishkunileb li apostol, utma kwarakin kulup nak la inak apostol, shpanak la in shin raup tesiyep chaklak pabanil. Habanan, shpan rusilal li Dios nak la in apostol. Utli rusilal li Dios, Inka kikanachi makarrakpal shbanak ashal kaw kichik nin kangelak chiru chishkunileb li apostol. Haban, makwa inkunes nin kangelak. Li Dios na ten kankwe shbanch ni mal rusilal li shing matani. Makan ashtye kwi sharabire sili kolbaib dikineb li apostol kunchol malak kwikin la in. Kuntak et li resili kolbaib li nakakultika chikakunilo utaan li shepab laesh. Akshachalop shtyalal cheru nak li Kristo. Kikwakli kuchik chichokyo sa shchankheb li kamenak. Habanan tokwan sa echang li nekechok rena kinkate kwakli kuchik chichokyo li kamenak. Kuinkate kwakli kuchik chichokyo eb li kamenak. Inkarak chyal na kikwakli kuchik chichokyo li Jesucristo sa shchankheb li kamenak. Kuita inkak kikwakli kuchik chichokyo li Jesucristo. Makarak shchyala li nakakultika resil ut makarak rakpal li shepab. Ut kuiten kaki kwakli chichokyo li Kristo sa shchankheb li kamenak, so kanarak la ocho kakbalak rikindish kache chirish li Dios, banak shkacholop shchalal nak li Dios, kishkwaklesi kuchik chichokyo li Kristo. Habanan, inkarak kishkwaklesi chichokyo, kuitial nak inkate kwakli kuchik chichokyo li kamenak. Kuiten kachial nak te kwakli kuchik chichokyo li kamenak, inkarak chial nak kikwakli kuchik chichokyo li Kristo. Kuita li Kristo inkaki kwakli kuchik chichokyo mak arak rakpal le pabal. Toh kwan keshar kakwi sa le mak. Kuita khokan, heb li keshpab li Kristo li kekam sa chanakep rakakwi shpan li shmake. Kuita kakwi re li katyu amarin sa rusichoch nak shkapab li Kristo shkapalak irakip ut kashal tokobal rakho to kanak chirep chishkunilep li kaskitsin. Habanan relik chichyal nak li Kristo kikwaklesi kuchik chichokyo sa shchankheb li kamenak. Haan li shpen li kikwakli chichokyo chirueb chishkunileb li te kwaklesi kuchik chichokyo. Shpanak kimakob lak adan, khokanak chikakunilo no kokam. Habanan shpanak kikwakli kuchik chichokyo li Jesucristo, kwanak kwish kwakli chikeb li kamenak chichokyo. Khokanak sa shkabalak adan li kashetonil chukwanak chikakunilo no kokam, ut sa shkabali Jesucristo, chishkunileb li neke paban rete kwaklik kuchik chichokyo ut tek eek shchuam chichunilik. Ut nakte kwaklik kuchik chichokyo eb li kamenak mokokhun kwaklik hikep tanakte kwaklik chak. Lishpen li kikwaklik chak chichokyo haan li Jesucristo. Ut mokon nak tol el kuchik li Jesucristo te kwaklik chak eb li ke paban re. Ut chirichikaan akachik li rosokhik li ruchichoch ut li Kristo tish sachep shkwankil chishkunileb li nekerdaklan sa ruchichoch, ut tish sachak kwi shkwankileb li musikeh. Ut chirisha an li Kristo tish kashtesir shkwankil sa ruk li Diyos akwabeh. Li Kristo, quang quang kilchi taklang toh retal tishk ebru bel rokchish kunilet lishik ne keilokre. Utri tasa chech quang kil toh sarrosohik han likamk. Tibamil retalil salisantil hu nakli aquabeh Dios kishkechish kunilik ak re ru rubel shkwankili Cristo. Habanan li Cristo inkana taklang zashbendi aquabeh Dios banakli Dios han likik eok relish kwankilan. Utnak akak shkanabak shbanli Dios chishkunilik ak rerur bel shkwankili Cristo li alalbeg tohonak li Cristo tishkashtesiak kwi rib rubel shkwankili akwabeg Dios li kik eok shkwankili Cristo sashben chishkunil utli Dios haanak chikyal re sashben chishkunil. Kwan kachin chik tinje chirish li shkwakli hekep chichokyo li kamenak. Kwan kep se chank li neke kubzik shhaep chokru chil shkubiha li kamenak. Quink anekesh pam nakte quaklik likamenak, kaut naknekesh banu chihokan. Ut quink a te quaklik chicho joli kamenak, kaut nakla o, achtiol residi kolbai, nakak ekip chirau tesik, qui makash jalali joko chish banunkil? Eshiner man. Selik chichal ninje re nak rahlal kutan kwan ineke rahin kamzinkil, shbanak ninje residi kolbai. Habanan nasao saint ol, shbanak shepab li Cristo. Ut quink ate quaklik chicho joli kamenak, karach rutin ranak tink uli railal arin efeso. Chanchanak jokin chipletik rikin li hos akshul nak quankin arin sas chanheb litanamit. Mak arach rarbalaan, quink atakak uli kak ah kamunkil chirishli kakamik. Ashal uzrak, quitakabanu ho link anekesh pam nak te quaklik chicho joli kamenak. Linekeshye kwako ukako shbanak kulak kabeh no kokam. Me kerib chibalak ek shbaneb linekeati nak chihokan. Me hunakhie rib rikineb linkau seb shnaleb, shbanak linkau seb shnaleb, nekesh posh choleb lichai bileb shnaleb. Chekoshla chi us li chokeh chi shbanunkil ut meshma kopchik. Kwankeb se chang li toh mahi nekesh pab li Dios. Resk utbare shutanak ninje rechi hokain. Mare kwani neke jiok, chan ru nakte kwaklik kuchik chicho joli kamenak. Chan ru te kutunk nakte kwaklik. Ma te kwaklik kuchik chis akal re rueb, chan keb. Mak ae na leb. Kosh lankesh kachinak chirish li auk. Li ityak na auman ink anamok kwink anak ali rish benkwa. Ma kwali ratsum li akwim na auman, hali rityahil man na auman usta trigo malakachik ruchi ityahil. Ut li Dios nashkeli ratsum chichina us khona rakhaan, hajal karuli ityah ta rau khunak haanak kwili ratsum tishke, na balpay ruli ityah ut na balpayak kwi ruli ratsum na el. Ut khokanak kwi na balpay ruli tibelek, khalan shtibeli kristian chirush tibeli shul, ut khalan shtibeli kar chiru shtibeli shul lineke rupupik. Ut khalaneb akwi li ankel sa chosha chi kula o. Ut khalaneb li shloqal chiru li qaloqal la o arin zaru chi chocho. Khalangwi shloqali saqe. Ut khalangwi shloqali po. Ut khalangwi shloqali chayim. Ut khalang khalang li shloqal li khunkhung chi chayim. Khokan akwi la o. Khalan chik li qaloqal nakto kwaklik kuchik chi chocho chirish li kakamik. Nak noko kam, noko muke, ut nak ali katibel, habana nak to kwaklik wichik chichocho, khala nako chik utink achik to kam. Nak na muke khunak kamenak, mak ash kakwilal chimokosh lokal. Habanan, nak ta kwaklik wichik chichocho, ashal ni mak shlokal, ut kwang chik shkwankil. Nak noko kam, na muke li katibel, shbanak chal choch okenak. Habana nak to kwaklik wichik chichocho, musik echochik. Nak kwanko saru chichoch, kwan li katibel na ana oso. Habanan sa chosha, khala na kochik, uta kwank li katyuam chikunelik. Tzi bambil sa li santil hu chicho kain. Lak adan li shben kwink kik esh musik na kikyob tesik shban li Dios. Habanan li shkab adan, hali kakwa Jesu Cristo, haan musik ech ut haan li nakyok katyuam chikunelik. Hokanak li katibel arin sa rujichoch, haan na oso. Habanan li ka musik li nashkeke li Dios, haan ink ana oso. Kwan ban chikunelik. Nakikyob tesik lak adan shban li Dios, choch kiok. Habanan li Jesucristo mokotyob tesim ilta. han musiqeh ut sachosha kichalchak. Hokanak chikakunilo arin saruchichoch, chal tibelo kholak adan, utnak to kwakrik kuchik chichocho, la akochik musiqeh holi Cristo li kichalchak sachosha. Anak kwan kwan katibel holi relak adan, li tibele haan choch okenak, habanan sakun kutan la akochik holi Cristo li kichalchak sachosha. Eshin herman, dinakwak shyebale re haana in. Likatibel, utrikakikel inkata ok salish ni makwal kwan kila li Dios banakaan na a. Libarkwan na a inkana ru ta rechanilish ni makwal kwan kila li Dios banakaan inkana a. Nakwakakwinak te naulish tiala li mukmu nakikwancha kunshil haana in. Moko chikakunilo ta la oak pamanel to kamk. Habanan chikakunilo to halanok. Sarrozojik likutan nak taek ang chak li trompeta, to halanok sa kumpat sa kung mutsil u. Nak taek ang chak li trompeta e blakpapanel li ak kamenakep te kwaklik kuchik chityo-tyo u tingka chik te kamk, u te blakpapanel li tok chyo-tyo kep te halanok. Di katibel arin sarusichoch nak a, tento nak ta halak re na kinka chik takak, utrikat yuam di na osok saruchichoch ta halak rikin hun ak yuam inkachik ta osok. Nak akakshkarano likatibel di na a, ut nak akakshkarano likat yuam di na osok. Aran ta tsaklok ru likit ibag chak nak tershbanep li profeta, nak keshtye chak chikok kain.
Sachbilish kwankili kam chikunakwash ba nakshnumtash kwankili Kristos sachben. Likang maka akchik shkwankil sakabin, maka chik lirailal takakul shban likamak.
Shban akkwan limak, hokan akkwan likamak. Nak maka akchik limak, maka akchik likamak. Utli chakara maka akchik shkwankil sakabin. Hokan ut chikaban tiyo shir li Dios, nak maka akchik shkwankil likamak sakabin sa shkaba likakwa Jesucristo. Hokan ut eshin herman, raro keshin man. Kawakta shakech ol sa le papal. Mich inan lech ol. Chekeak banech ol chik angelak chiruli kakwa. Ut chenawak, naklihokial te banu sa shkabali kakwa. Kwan rakbal.